Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Няколко събития фокусираха доста сериозно вниманието на обществото тези дни. Имам предвид и вътре в България и извън нея, а от днес и официално посещение на премиера начело на правителствена делегация в държавата Израел. И така да започнем с доклада, подготвен от Алекс Партнерс за фалита на корпоративна търговска банка, който вече е в секретна секция на парламента. Запознахте ли се вие с доклада? Какво ви е впечатлението от него?
Не, не се запознах с доклада, тъй като там опашката е като на времето, каквато имаше за банани по време на социализма. Освен това, докладът е 500 страници на английски, и то строг финансов английски.
Да.
Не го владея в такава степен. Това е срамно за мен, разбира се, но наистина не владея в такава степен английски, че не мога да чета счетоводни термини.
Не, вие не сте и специалист в тази област, не сте и длъжен да ги знаете тия неща.
Мога да ви уверя, че докладът се намира в сградата на Народното събрание, преди беше партийния дом.
Да.
И хора, които ходиха за там, ми казаха, ми той вика опашката, вика, този лав, нали, че като да. По време на социализма за банани, и трябва, той е един единствен екземпляр.
Да.
И аз не знам какво толкова ще излезе от този доклад, тъй като той е много тясно специализиран. Според мен до момента излязоха много повече интересни факти, връзка с влогове, което, разбира се, не е незаконно да имаш влог. Излязоха много неща за КТБ. Този доклад е строго специфичен. То е опит на една фирма, специализирала се за това да проследява къде отиват парите при такива случаи, да даде строг професионален отговор. Не е нещо гръмко, жълто, ексклюзивно, което да впечатли обществеността. Това го казвам, без да се запознал с него, но има хора, които са се запознали и тяхната реакция, как да кажа, е недвусмислена. Говоря за Мартин Димитров, за господин Кадиев. Кадиев знае превъзходно финансов английски, т.е. да. Независим министър на финансите. Така че самите те, как да кажа, реагираха доста без емоции на това, което пише в доклада.
Сега си имам друг въпрос. След като такъв голям интерес предизвика, а и ние медиите сме виновни, за да се разшуми толкова много около този доклад, защо не се съгласите вие, народните представители, или по-скоро защо не предложите този доклад да се разсекрети и да се даде на обществото да го прочете? Защо обществото трябва да оставя пак със съмнението, че нещо задкулисно се действа, че нещо там се крие, че там е заровено кучето, което ще открие къде са парите? Защото аз съм убедена, че не докладът ще направи това. Но със самия факт на засекретяването на този доклад, съмненията в обществото отново плъзнах.
Аз мисля, че има такива настроения в парламента. Доклад да се проведе, да бъде качен, има и в Министерски съвет, доколкото съм информиран, да бъде качен на страница на Министерството на финансите и всеки, който има желание да
прочете
тези 500 страници. Сами разбирате, че това условие за секретност е, как да кажа, то наистина би имало закона, но ако някой народен представител пожелая, той може да посочи каквото иска от доклада и невярно да претърпи наказателна отговорност за това. Така че практически докладът в момента е разсекретен.
Точно така.
Вие знаете...
Той къде се опита пасаж да го пресъздава?
Да, но най-хубаво обществото да има достъп до целия доклад.
Разбира се!
Стига да няма някакви секретни данни във връзка с обезпечения, които да усетят събирането на вземанията. Аз мисля, че след като обществото е платило доклада, в крайна сметка всички с данъците са си го платили, той има право да знае какво се е случило. Но пак повтарям, мисля, че това ще е такава строга финансова...
И да, Демас, в обществото има много финансисти, много специалисти, които очевидно ще им бъде интересно да го прочитат този доклад.
Аз съм за пълното му разсекретяване и мисля, че това се случи, тъй като обществото го изисква и мисля, че се получи. Не виждам смисъл да е достъпно за 240 народни представители.
Да.
А да не е достъпно за обществото. Може да има някакви клаузи в договора с Алиса Партнер, но все пак ние сме си заплатили тяхната работа.
Естествено, естествено. Така, те са го предали този труд и оттам нататък вече нямат авторските права върху него. Сега, да. Много по-важен е другият въпрос. Защо институциите, които имат отношение към проблемите на КТБ, продължават да пасуват, образно казано, и нищо не става ясно от големия, съществения, реалния въпрос. Къде са парите? Защото, днес на няколко пъти подчертавам, древна максима е, че парите оставят следи. Няма пари, които да не оставят следи. Значи, елементарно е да се стигне до истината къде са парите и държавата да си прибере парите. Няма ли вие, народните представители, да поставите по-остро този въпрос? Защото вижте колко много време мина. Държавата плати едни пари, 4 милиарда, които са от нашите джобове взети.
Точно така, да. Фонда за гарантиране на влоговете.
Точно така. Точно така. Е, няма ли да се захванете и да ги сложите на място тия институции, от които зависи, с питания, с нарочени обсъждания и така нататък, да вземат да се стегнат и да ни кажат къде са парите и да ги върнат парите на държавата, защото те са взети пак от нас тези пари.
Аз съм съгласен абсолютно с вас. Наистина в парламента има такива настроения. Те такива питания, аз съм свидетел на тях близо година и нещо.
Да.
Има подени депутати, които не са подени. Да речем Мартин Димитров, господин Славов, ако не ме лъжа,
да.
Реформаторския блок. Те създадоха специална такава група за натиск, която и доведе до това разкрасяване на доклада. Така че постоянно такива питания се възпроизвеждат. Сега, слушайки финансисти като Мурава и Радев, като Емил Хърсев, това, което чувам от тях е, че дори да се намери дирека на парите, те няма как да бъдат върнати, тъй като, как да кажа, парите са нещо странно и намират начин да изчезнат в нашия сложен свят. Нали знаете, че ако е предоставен кредит на една фирма, която практически не съществува вече, юридическа отговорност е в нея, а тя може да е просто пощенска кутия на някой остров. Така че...
Не знам, но знам, че в България институциите не си вършат работа. Не си вършат работата институциите.
Моля?
Не си вършат работата институциите в България. Това е истината.
Ами... Той е ясно, че не са си ги вършили по време, когато това се е
естествено,
случило.
Естествено.
Ако това се е случило.
Отиваме към...
Там има и двама души, срещу които се води досъдебно производство.
Да. Отиваме към следващата голяма тема, която направи сумати вълнения в българското общество. Това е темата за спрените от премиера еднолично, подчертавам, еднолично обществени поръчки. В същото време Лиляна Павлова, министърката, ни убеждаваше, че всички те са законни, прозрачни, абсолютно нормални. Питам аз, като са нормални, защо ги спират? Второ, задавам въпроса, като ги спряха, какво ще следва след това? Защото аз не знам поради какви причини са спрени и никой от обществото не знае това. Защото има някакви вътрешни съмнения ли? Щял да попровери, попроверил премиера и решил да ги спре. Второ, в закона, който приехте за обществените поръчки, никъде няма указано, аз седнах да го прочета, няма указано действие от закона, в което еднолично премиера решава да спре поръчките. И трето, каква е гаранцията, че от тук нататък тези фирми, които ще спечелят тези поръчки, ако въобще още веднъж се стигне до тях, няма да са конкретно наши в кавички фирми, които да заменят другите, които са били преди това спечелили търга. И ако всичко е било законно до тук, нали се сещате какви дела започват от тук нататък? Та всички тия въпроси,
да,
вие какви отговорите?
Аз мога да предвидя действията на фирмите, които са спечелили търговете, какви ще бъдат. Иначе всеки, който познава характера на нашия премиер, знае, че това е способен на такива решения. В крайна сметка той отговори на много публични въпроси, които му се отправиха в течение на половин година някъде.
Не, мен ме интересува друго. Вие народните представители, няма ли да се постараете да го попитате защо взима еднолични решения по въпроси, които не са от неговата компетентност?
Такива въпроси има много отправени към него писмени. Може би в ден за парламентарен контрол той ще отговори на тях.
Да се надявам.
Аз мисля, че Министерски съвет е намерил, как да кажа, законовите основания за спиране на поръчките. Значи едно е това, което господин Борисов, нали, в типичен стил се изразява. Друго е как неговото решение облечено в
законова форма.
Юридическа форма. Аз мисля, че в законова форма те ще бъдат изрядни. А иначе, понеже имам честа да го познавам от 2001 година, той се изразява по този начин от тогава. Нали. Това си е неговия характерен стил, който му носи доста популярност. Говоря този стил, разбираем за всеки. Стил, в който хората го чувстват близък, не като политици, които говорят така набор от клишета, той ми изявява на този стил. Аз не бях изненадан от начина, по който той го обяви.
Аз пък съм много изненадана, да ви кажа откровено. Много съм изненадана. Не знам. Започваме да приличаме на една друга държава от миналото. Продължавам нататък. Въздишам, защото наистина започват да стават, да се случват неща, които не говорят за голяма демократичност.
Не, аз се поставям, винаги когато гледам, обсъждам някой човек, се поставям на негово място. Знаете, що беше поставен по така едни 4-5 медийни атаки за това, че той Певски са едно лице, за това, че се облагодетелства някой, кого вижда в огледалото. Такива. В един момент, просто познавайки неговия характер, все пак аз не съм казвал с него отдавна, просто му е писал да отговаря на тези въпроси и взе такива мерки. Той самия каза, че търговете са проведени абсолютно законосъобразно. И
как се спират тогава, като са проведени законосъобразно, спечелени и изведнъж ги спират? То става още по-страшно.
Може да има липса на финансиране, че трябва да се продадат по закона нови за обществените...
Не, бе, това всичко е същито с бели конци, ние го разбираме.
Нали, много верки се чуха, че има външен напис. Аз не знам коя е вярната, той знае коя е вярната.
След като така лежерно дори вие подхождате, аз започвам да се отчаивам наистина. Защото вие сте един човек, който не е предубеден в тези другарски, дружески кръгове, защото порциите се разпределях от един, па сега започнаха да се разпределят от друг, както и да е. Страх ли ви е вас специално?
Не, аз искам друго да кажа. Това нещо намира отговор в обществото положителен. Защото ние българите сме такива хора. Ние обичаме да виждаме ясно кой носи отговорността. Един човек, който командва, в него да е съсредоточена цялата власт. Един вид да се уповаваме на него. Така че самите ние като общество, как да кажа, сме склонни да подкрепяме такива дейки.
Страх ли ви е вас? Опасявате ли се за живота и сигурността на премиера, на вашия колега Делян Пеевски и на другия ви колега Мартин Димитров? Вие доста поназнайвате за начините, които могат да се извършват покушения върху политически лица.
Толкова големи специалисти по тази тема, по принцип, да се вземат такива мерки, службите би трябвало да имат достатъчно оперативни данни. Сега някой казва, ама те, ако имат данни, би трябвало да ги пазват, да зловат извършителите. По някой път в тези случаи се случва точно обратното. Тези данни се обявяват, за да не се стига до изпълнението на тези намерения. Тоест, извършителите да са наясно, че службите разполагат с данни за това, което те се канят да извършат. Така че тук трябва да си го оставим този въпрос в полето на Националната служба за охрана, на Държавната агенция за национална сигурност и, разбира се, на МВР. Но не, как да кажа, случвало се често по света, дори в страни, които са утвърдена демокрация, като Съединените американски щати. Помните, че там един човек, който считаха за психопат, заплашваше дълго президента Рейган, не му бяха обърнали внимание и той го застреля накрая и Рейган оцеля като по чудо. Говоря в началото на неговия мандат. Така че убийство в момента на България на политици от такъв ранг или на който и да е народен представител би предизвикал много отрицателен имидж върху България и дано никога не се случва. Практически до момента то се случи само веднъж, случая с господин Луканов.
Да. И той не беше министър-председател, когато го убих.
Той не беше министър-председател, но ярка политическа фигура.
Да.
И така и убийците му според анистическите останаха ненаказани. Дори да не написа книга.
Да. Аз ви питам за друго, защото вие сте специалисти по пропагандата. Да, и тук се...
Агитация и пропаганда.
Да, и манипулация. Много коментари се появиха в медийното пространство, пък и не само в медийното, в социалните мрежи, че всичко това е въпрос на героизация, на пиар-кампания, което може би до някъде има основание, за да го напишат толкова много хора. Защото самия вие сте наясно, че едно писмо с един куршум не може така да се метляшка, грубо казано, по бюрат. Съвсем друго я, че се подхожда към такава поща.
Аз по принцип не знам как едно такова писмо би могло да попадне на бюрото.
Точно така, да, но тук, понеже ни беше обяснено, че...
Кореспонденцията се гледа на скенери и на...
Естествено.
В случая с другия депутат, нали, там главният секретар на министерството даде думи, но ви кажа, съмнявам се в тази теза за героизация. Нима господин Пеевски печели от това, че има охрана от НСО. Общо взето обществото реагира, как да кажа, отрицателно на това. Нали, най-често срещаният коментар е, че той си има достатъчно лична охрана, защото да даваме пари да го пази и не се случва.
Само, че
Борисов, много... Той да се нуждае от героизация...
Естествено, нали, знаете, политиците са герои-мъченици. Те толкова много дават за обществото, пък виждаш и обществото как им отвръща. Това вие специално няма нужда вас да ви убеждавам, че има такива елементи и не случайно се пишат тези коментари в социалните мрежи и в медиите. Не знам, и втората теза е, че се отмества общественото внимание, отделеш по-важни въпроси.
Не мога да преценя. Аз слушах много внимателно коментарите.
Така?
По принцип, нали, възникли един въпрос, защо в един и същи ден се съобщава за двете събития. Което по принцип свърза пак двете лица в една новина.
Да.
И някои казаха, че това е нарочно. Според мен няма как да е нарочно. По някакъв път нещата просто се случват. Ако беше толкова пък планирана пиар-акция, едва ли щеше да се появи всичко в един ден през два часа?
Да.
Не знам. Пиара, когато се случва, е много измислен и много обработен. Аз може би просто да си го обясним с това, че у нас всичко се научава доста бързо.
Да.
И не виждам, ако беше някаква, кой знае каква конспирация... А голямата конспирация в България е невъзможна, защото казваше, както казваше един бивш премиер, у нас всички са бъртовчери.
Mm-hmm.
Може би ще да бъде избран друг подход.
Добре.
Аз мога да си представя и да повярвам, да речем, и на главния секретар, на това, което се случва в Министерски съвет.
Да. Добре.
Не виждам от каква героизация се нуждаят точно двамата, за да се разиграва нещо такова като постановка.
Отиваме малко извън България, защото света е много сложен, много драматичен и изпълнен с опасности, в това число и за България. Ние се намираме между Украина и Сирия и понасяме незгодите и от един и от другия конфликт. Към това се добавиха конфликтите вътре в самия Европейски съюз. На последната среща на върха и без друго драматична, пък и свръх драматизирана от медиите, стана ясно, че Великобритания си остава в Европейския съюз, разбира се, но се подписа едно споразумение, от което става ясно първо, че всеки, който реши, може да извива ръцете на Европейския съюз. Второ, че всеки, който реши, може да нарушава част от правилата на Европейския съюз. И трето, като на плачещото дете най-много внимание се обръща на този, който най-много шуми около себе си. Предстои нова среща на върха.
Сметката на Великобритания за независимост е дълга, как да кажа.
Да, вярно
е. Това е една страна, която винаги отстоява интересите на гордия Обион.
Да, и не е виновен този...
Която е казала, че няма вече приятели, има вече интереси.
Да.
На времето така е била основополагащата линия на английската политика. Аз обаче не съм убеден, че всичко е решено, тъй като на 23 юни има референдум.
Да.
А знаем, че британците понякога гласуват с разума си, друг път с сърцето си. Аз се надявам Великобритания да напусне Европейски съюз, тъй като това ще е тежък удар.
Аз затова исках да ви... Въпросът ми всъщност е... има ли реален анализ според вас, какво губи и какво печели Великобритания, какво губи и какво печели Евросъюза при двата варианта, при екзит и при оставане?
Според мен, при напускане на Великобритания така? Може да има верижна реакция.
Така?
Може да доведе до срив в еврозоната по някакъв начин, въпреки че тя не е част от еврозоната. Още до разколебаване на доверието в Европейския съюз, тъй като Великобритания все пак е една от основните страни в
него. Така и като икономика, и като население.
Германия, Франция и Великобритания.
Да, да.
Така че аз се надявам, не е в изгода на България Великобритания да напусне Европейския съюз, но мисля, че е в изгода на България това, че Великобритания отстоява все пак по-голяма независимост на националните парламенти и все пак едно е Европа на нациите, а не една Европа, която е едина държава. Аз не мисля, че още сме готови за това.
Да.
Бежанската криза го доказа по много точен и въздействащ начин.
Понеже времето напредва, искам да ви попитам и още един въпрос. Москва и Вашингтон доказаха, че са отговорни столици с отговорни политици и подписаха споразумение, с което дават старта за поставяне на края на войната в Сирия. Първо, според вас, това ще сложи ли оръжията? И второ, смятате ли, че останалите държави извън двойката щати Русия ще подпомогнат този процес или дори напротив ще го спират?
За съжаление, в момента Съединените щати и Русия не са уния две свърх държави, които бяха преди 25 така? Години и които наистина командваха какво да става света. Аз страшно се зарадвах на това споразумение, тъй като все пак това са две велики сили, особено като ядрен потенциал. Между тях ние всички си отиваме, нали?
Да.
Става един да дръпне завесата, театъра свършва. Тези сили винаги намират баланс и разум по мъжете си, защото знаят какво може да се случи при открит конфликт между тях.
Да.
Но за съжаление вече в света има много регионални играчи, които не се съобразяват с великите сили. Да речем, един Иран е много силен регионален играч. Една Турция има своите амбиции. Да не говорим за Индия и Китай. Аз се надявам наистина войната в Сирия да спре, но наблюдавайки от дълго време състоянието на региона там, това ще е много дълъг и продължителен процес.
Да.
Мисля, че войната там по една или друга форма ще продължи, а тези ИДИЛ и фронта Нусра остават след терористичните организации, удари по тях ще бъдат нанасени. Тук много зависи дали разума ще наделее и ще наделеят лични, егоистични и финансови интереси на различни групировки в Сирия. Те са стотици тези групировки.
Точно така.
Различни бригади. Как наистина Русия и Америка, разбира се, имат своите лостове за въздействие, но дано успеят.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашата прогноза. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.